«Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Культура не існуе ў вакууме. Вось пра што ўрэшце думаеш, спрабуючы ўявіць сабе іерархію культурных каштоўнасцяў і іхніх стваральнікаў. Нездарма ж заўважана, што нават толькі гаварыць па-беларуску ўжо палітыка. Усё ўвогуле самастойнае і беларускае, што робіцца для Беларусі, палітыка, не надта пажаданая ў краіне, якой вызначаная роля марыянеткі або буферу, службовага прыдатку іншай дзяржавы. Вось чаму так шчыльна пераплятаецца беларускі культурны кантэкст з самай кантэкставай арганізацыяй 20-га стагоддзя – КГБ. Гэта ж на ім, на КГБ, ляжалі, у ягоныя функцыі ўваходзілі усе нашы агульнанародныя любові і нянавісці савецкага і постсавецкага часу, у тым ліку і культурныя. Гэта ён фармаваў настроі, і гэта без яго ніхто б не насмеліўся назваць кагосьці геніем, а кагосьці бяздарнасцю. На жаль, зусім мала пішуць у нас пра вызначальную ролю КГБ у культурным будаўніцтве. Нарэшце, трэба згадаць і сацыяльныя сферы, наўпрост падключаныя да таго, што мы называем культурай, і дзе альтэрнатывай культуры становіцца бескультур'е. Але якраз гэтыя памежныя станы і сферы вельмі рэдка разглядаюцца навукоўцамі, хоць наўпрост уплываюць на вартасць твораў і аўтарытэт іхніх стваральнікаў. Вось пра гэтыя памежныя станы культуры і пойдзе гутарка ў сённяшняй перадачы. Культура не існуе ў вакууме. Магчыма, узнікае яна і недзе ў адной асобна ўзятай душы, але зараз жа пачынае шукаць выйсце ў быццам бы неўласцівы ёй свет. Найперш з'яўляецца вобраз краіны. Вы любуецеся краявідам, і ў вас сам сабою складаецца верш. Пасля да вас прыходзяць сябры. Пачынаецца нацыянальнае пазнанне чалавека, прарыў у псіхалогію. Ваш калега кажа, што лепш за ўсё кахацца па-беларуску. Памятаю, такія размовы часта можна было пачуць на пачатку 80-х. Высвятляецца, што родная мова прыдатная для абмеркавання самых розных тэмаў. Потым вы даведваецеся, што нехта выкінуўся з вакна і пакінуў цыдулку на беларускай мове. Зноў вострае адчуванне памежнага стану. Урэшце вы заўважаеце, што вашыя знаёмцы па-беларуску абмяркоўваюць кухонныя справы. Так у вобразе краіны ўзнікае, фармуецца вобраз чалавека. Адпаведна, пашыраецца кола тэмаў для роздуму і творчасці. Але і гэтага мала. І вам паступова пачынае малявацца вобраз дзяржавы. Ствараюцца гурткі і суполкі, якія патрабуюць беларускай адукацыі. Нехта пачынае ў рускамоўным працоўным калектыве гаварыць толькі па-беларуску. З'яўляюцца прынцыпы. Праўда, вобраз дзяржавы ўсё ніяк не дамалёўваецца, бо атачаюць рускамоўныя мас-медыі, кіно, шыльды, вулічная гамана, выступы кіраўніцтва. Міліцыянту, які са старонак аповесці гаворыць па-беларуску, не верыш. У лепшым выпадку зноў адчуваеш памежны стан. Зайшоўшы ў кнігарню, вы бярэце з паліцы падручнік судовай медыцыны, які стаіць паміж зборнікам вершаў і зборнікам драмы. Ён апынуўся там, бо ён таксама па-беларуску. Цікава было б прааналізаваць рэфлектарную сістэму крамніцы, якая яго туды паставіла. Але вось загадка, ваша ўласнае пачуццё, якое змусіла вас набыць менавіта гэтую кніжку. Ідучы з кнігарні, вы пачынаеце разумець, што падсведама імкнуліся дамаляваць вобраз дзяржавы, у якой не стае рэальных, сур'ёзных атрыбутаў незалежнасці. Штосьці ў гэтым ёсць ад комплексу недарослості. Наш сталы аўтар Зміцер Бартосік так і зрабіў. Набыў падручнік судовай медыцыны па-беларуску і паспрабаваў зразумець самога сябе. Навошта ён гэта зрабіў?
Некалі ва ўзросце геніяльнасці я надумаўся быў скончыць жыццё самагубствам. Невядомая смерць падавалася больш цікавай за спазнанае жыццё. Спыняла толькі багацце выбару сродкаў. Я не ведаў, што лепш – павесіцца, атруціцца, утапіцца, застрэліцца, скінуцца з 6-го паверху аб асфальт, задушыцца газам ці, напрыклад, кінуцца пад колы цягніка. Я нават ледзь не пайшоў страляцца ў пнеўматычны тір. Калі б тады, у пару сваёй стомленасці жыццём, я набыў беларускую кніжку «Судовая медыцына»,